Saúdos, ointe de Radio Tui. Somos Seila, María, Laura, Paula, Uxía, Saúl e Xoel, alumnos de cuarto de primaria do Colexio Vicente Risco de Vigo. Hoxe imos presentarvos o libro O Dente de Kiara, escrito por Ana Espósito Valle, publicado pola editorial Edelvives na Serie Azul, con ilustración de Marifé Quesada.
Da ilustradora Marifé Quesada podemos contarvos que é membro da máis extensa familia de artistas do noso país, liderada polo caricaturista Fernando Quesada, que todos vos coñecedes de sobra. En canto a autora Ana Expósito, é xornalista da TVG e, aínda que non o planeou, dedicouse durante moito tempo a escribir sobre guerras e conflictos. Foi enviada polo canle autonómico a cubrir a guerra do Golfo, a de Bosnia, a de Kosovo e a de Ruanda. Respecto da súa obra, di a autora: "Algúnas veces non puiden publicar eses reportaxes e conformeime con contar esas cousas aos meus pais e a miña irmá, e con esas historias que me quedaban, escribía os meus libros no meu lugar natal". Este libro é a primeira obra que publica esta autora e sorpréndenos cunha divertida historia que escomeza a noite que Clara coñece o rato Pérez.
Pero di, ti quen es?
Eu son un músculos e chámome Pérez.
E que son os músculos?
Pois é o meu nome científico.
Xa.
Son un rato, entendes? Un mamífero roedor.
Cantas cousas. Eu son unha nena, pero contame, ti é lo que un pedazo berraba: "A fogo, que a fogo!".
Pois sí.
Se non é moito preguntar, primeiro, que facías ti debaixo do meu cabezal? E segundo, que pretendías tirándome dun dente?
Pérez, que por primeira vez na súa larga vida profesional ten que admitir un fallo no seu traballo. Queda vivir con Clara ata que a nena poida ofrecerlle un dos seus dentes.
Agora, o caso é que eu son un rato. Chámome Pérez e veño polo teu dente. De xeito que xa me podes ir dicindo onde tes agochado que teño presa.
É que non pode ser, é completamente imposible. A mí non me caeu dente ningún. E desde logo non penso tirar del. Sei que esa é a túa idea. Ti tiveches que estar nun erro vindo aquí. Pois os meus dentes están na miña boca e alí van a ficar. Podo cho xurar, xa me caerán cando lles chega a súa hora.
Eu non erro. Ende xa máis ninguén se atreveume a decir a min, Pérez o Rato, que me trabucara na data ou no enderezo dun só dente.
Nos seguintes días, a nena e o rato protagonizan aventuras tanto neste lado do mundo como do outro. En casa de Clara, Pérez sofre os sustos que lle mete o Loliño, o irmán de Clara, ou Abel, o can da veciña que por pouco o atrapa se non é por unha planta moi oportuna na que puido acocharse de contado. E non falar de cando, estando de vacacións na praia, meteuse nunha buquina e Clara tentou sacalo de ali, tirándolle da orella que asomaba por fora da buquina.
Queres sair xa?
enredolouseme o rabo cunha pata e non me podo mover nin para diante nin para atrás.
Que dis?
Estás sorda, que non podo sair.
Pois tenta moverte un pouco.
Na viaxa ao país de Pérez, a Radíaz contoulles o megallo que lles caíra enriba todas as ras, por desar abandoada a colleita de dentes, xa que eles, en épocas pasadas, foron os encargados de colleitar cada noite os dentes que lles caían aos nenos. Ao chegar á cidade, Clara coñeceu os demais ratos que facían a colleita na costa andaluza, en Madrid, en Portugal, na Mariña de Lugo, pero Clara solo preocupáballe seguir a pista, os enderezos e pescudar que se había trabocado con seu caso. Na estafeta de correos se acercaron coa primeira pista.
Permiso para aterrar, permiso para aterrar, o correo especial pide permiso para aterrar.
Pero se é unha cegoña e leva un saco no pico.
Por todos os gatos, Clara. E logo, que esperabas? Que o correo ia ser un porco espiño en bicicleta?
E que queredes de min?
Non, señora cegoña, só queremos saber de onde trae o correo cos enderezos. Quén lle os dá? De onde os saca?
Eu recollo todos os días un saquillo no niño dunha árbore na Fraga do Bico.
E como non podía ser de outro xeito, continúa esta viaxe dos protagonistas na procura do señor dos enderezos, ou o responsable de todo este entorno. Pérdanse na Fraga do Bico, pero moito sacounos de apuro.
E ben, que tal vos vai?
Eu e Maila Nena, señor Moucho, estábamos a buscar o príncipe enfeitizado cando nos perdemos. E agora non sabemos nin onde está o príncipe, nin onde está o camiño de volta a casa.
Levareiros aló, aínda que eu de vos non iría. No paso volveranse todos tolos. Alí desde hai un tempo están pasando cousas moi raras.
Estamos a chegar ao final do misterio, pero aínda lles quedan algunhas aventuras que vivir aos nosos amigos. Terrán que rifar con unha pega, dous coellos e máis unha perdiz. Subir ao teu último piso dun pazo morrado.
Oito pisos? A quen se lle ocorre? Pois eu non penso subir oito pisos